Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 49. epizodu Dana posle, specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Kao najkontroverznija medijska ličnost za vreme pandemije u Srbiji nametnuo se Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink. U vreme sveopšte izolacije i policijskog časa, ozbiljne zabrinutosti svih građana za svoje zdravlje i na kraju krajeva smrti stotina ljudi, on je na društvenim mrežama i malim ekranima izvodio šou. Vozio je rolšuje, sletao helikopterom u kasarnu, zračio se i ozonirao protiv virusa u programu Uživo, a sve bez ikakve sankcije ili osude nadležnih. Regulatorno telo za elektronske medije je tako, nakon što je sa više strana inicirano pokretanje postupka protiv Mitrovića zbog promovisanja nadrilekarstva, pronašlo da mu se na teret može staviti samo preterani entuzijazam i samopromocija. Čini se da većih problema s njegovim mahinacijama nemaju ni vlast, a ni njoj bliska medicinska struka. Nagradu Heroj Beograda za doprinos borbi protiv koronavirusa, koju je Mitrović ustanovio, zajedno s njim uručivali su zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dr. Predrag Kon. U trenutku kada u apotekama nisu mogle da se kupe maske, Mitrović se hvalio opremljenošću svojih studija najsavremenijom medicinskom opremom, od vizira koje je delio šakom i kapom, preko ozonizatora, sve do opskurnih UV turbina. Uprkos tome, nakon što je objavljeno da je voditeljka Dušica Jakovljević pozitivna na virus, pojavili su se navodi da među zaposlenima na Pinku već neko vreme ima zaraženih. Posebno zabrinjava položaj učesnika realitija Zadruga, od kojih su neki danima imali visoku temperaturu, a nije im ukazana lekarska pomoć, niti su njihove porodice uspele da kontaktiraju produkciju. O liku i delu samozvanog doktora Žeksa, sprezi estrade i politike i o tome da li je Pink zapravo službena televizija Vučićeve Srbije, razgovarali smo s novinarkom Antonelom Rihom. Dan posle. Za vreme pandemije jedna domaća medijska kuća se posebno istakla po svom pristupu koji je bio prilično drugačiji od ostatka sveta. Naravno, mislim na televiziju Pink. Kako je došlo do toga da je pristup televizije Pink baš toliko mimo sveta?
Pa verovatno zato što smo i mi nekakva zemlja mimo sveta i mediji kod nas, obzirom da televizija sa nacionalnom frekvencijom, jedna od najgledanijih televizija, dakle odmah posle RTS-a, je tokom pandemije, tokom vanrednog stanja, pa i sve do danas, imala u svom programu potpuno neverovatne stvari, neverovatne priloge, neverovatne sugestije građanima koji je gledaju u velikom broju. Ja sam baš danas, pripremajući se za ovaj razgovor, videla u nacionalnom dnevniku prilog gde Željko Mitrović lično demonstrira nekakve turbine sa ultravioletnim zračenjem i rotacione komore sa fotodiodama i kaže one ubijaju mikroorganizme. Ide cela priča, dakle on pokazuje te neke cevi koje su valjda te diode ili komore ili turbine. Dakle, on ne prestaje sve vreme da promoviše nadrilekarstvo i nekakve svoje genijalne ideje za koje je sam rekao u jednom trenutku da je o njima razmišljao 6-7 noći, da je čitao naučne radove i da je onda smislio sve te metode lečenja, odnosno prevencije od korone. Ja moram da podsjetim da je 5. maja upućen apel javnosti, potpisalo ga je 470 profesora, lekara, stomatologa, farmaceuta, zdravstvenih radnika. Oni su dakle uputili javni apel nadležnim institucijama povodom tog javnog iznošenja naučno neutemeljenih i nepriznatih metoda lečenja na medijima sa nacionalnom frekvencijom. Međutim, to nije uticalo na odluku REM-a 21. maja. Su članovi saveta REM-a većinom glasova izglasali da ta televizija Pink ne treba da bude kažnjena zbog toga što je promovisala tu ozonsku terapiju u lečenju korone.
A zbog čega je njemu toliko toga dozvoljeno? Da li je to zato što je on sad instrumentalizovan od strane vlasti da vrši neki posao koji je njima koristan, ili ga drže toliko ko malo vode na dlanu jer previše zna, ili je neki treći razlog u pitanju?
Pa ja mislim da on proizvod vlasti i promoter vlasti. To je ta njegova dvostruka uloga koja traje od 90-ih do danas. Dakle, kogod da je bio na vlasti, Željko Mitrović mu je bio skutonoša i na neki način dvorska luda sa svim tim svojim neverovatnim akcijama, ali boga mi, on se jako obogatio sa tim ludostima i napravio jednu imperiju. Dakle, Pink je televizija i svi ti programi Pinka, ja ni ne znam koliko ih ima, se gledaju u celom regionu. Dakle, mi ne možemo da kažemo da on baš tako blesav kao što može da deluje kada ga gledamo sa tim UV turbinama.
Da li je to što on ispoljava na svojoj televiziji, a inače, da li je to iskreno ludilo ili je to prosto demonstracija sile? Može mu se paradi šta hoće, kao Neron. I kome se on tim svojim ponašanjem obraća? Koja je njegova ciljna grupa?
Pa ja mislim, on se obraća publici svakako, ali on je čovek zadruge, on je čovek realitija, on je čovek estrade, show programa, tako da nije ovo prvi put da on ima tako te neke neverovatne stvari. Ja ću da podsjetim na 2010. i možda od toga potiče ta opsednutost ozonom. On je tada, njemu je tada pozlilo, ustanovljeno je da boluje od neke retkog oblika anemije, i ako se sećate, on je tada pričao kako mu je neko sipao otrov u hranu i u piće i da se tako razbolao. On je pojačao svoje lično obezbeđenje, otpustio 100 ljudi, podneo krivičnu prijavu protiv više ljudi, tu je bila upletena, tako se pričalo, i neka njegova familija, pa Šenog, poslovni partner, pa se lečio u Nemačkoj, pa je tamo upoznao neku groficu koja mu je poklonila Bentley, pa je to sve bio show program, čak i u toj njegovoj bolesti. Ja ne sumnjam da je on bio bolestan, ali dakle, i od toga je on uspeo da napravi spektakl. Dakle, on je čovjek spektakla, on je čovjek populizma, a mi imamo u posljednjih 30 godina vlast koja je uglavnom populistička i savršeno im odgovara da jedan Željko Mitrović bude promoter njihove politike, a u isto vreme zabavljač širokih narodnih masa.
Kako je uopšte tekao njegov životni put od tih rokerskih početaka, pa preko DJ Žeksa, pa sad mu je ono, posljednja faza mu je Doktor Žeks? Koje su se njegove faze i mene?
On je neko ko se pojavljuje 80-ih godina u javnosti. Najpre je bio u onom bendu, onoj grupi, ne znam kako ih nazvala, Rockeri s Moravu, a zatim je svirao bas gitaru u oktobru 1864. On je 88. otvorio studio za snimanje, gde je uglavnom radio sa narodnjacima, i tu kreće ta njegova veza, bar ona vidljiva veza sa estradom, i počinje njegovo bogaćenje, pa je otvorio radio stanicu Pink, a zatim 1994. i televiziju Pink, i moju diskografsku kuću ima je možda još uvek, to stvarno ne mogu da povatam, City Records. Znači, u septembru 1994. počinje TV Pink, i to na jednom od kanala RTS-a, to je isto jako zanimljivo. Nije bilo nikakvog učešća na konkursu za frekvencije, i tada je bila priča da je on taj benefit dobio zahvaljujući tadašnjem ministru telekomunikacija Ivanu Markoviću. To je vreme kada, dakle, on negde 96. godine ulazi u JUL, i sam je pričao da ga je u stranku pozvao njegov drug Aleksandar Vulin, i da je njemu sve to izgledalo jako uzbudljivo u tom trenutku. On je bio 2000. godine kandidat i za poslanika na listi SPS-a JUL-a, bio i savezni poslanik JUL-a, a ja sam negde našla u arhivi, ali nisam mogla da nađem, pošto to te 90. to je pre digitalno doba, da on nešto imao neki debakl na izborima, lokalnim izborima u Zemunu, on inače iz Zemuna, a da je jako velike pare potrošio na tu kampanju, i toga je, recimo, možda je zbog toga odlučio da izađe iz politike, ali pre će biti da je to ipak zbog 5. oktobra 2000. godine, kada je otvorio vrata DOS-u i odjednom postao sluga DOS-a.
Da, to je bio zanimljiv moment.
Da, mnogi su zapamtili to kako su bubnjari ušli na televiziju Pink, pa kako je Mlađan Dinkić tu pevao, ili više ne znam ko je pevao, Čanak je pevao. Dakle, to je jedna slika koju mnogi pamte. Ali mislim da je taj njegov period JUL-a mnogo manje sada prisutan u javnosti, mnogo manje se pominje. On je bio vrlo istaknut, on je na kraju bio nešto u medijskom timu Jula. Mislim, vrlo je bio blizak porodici Milošević i zbog toga je između ostalog tokom bombardovanja imao zabranu ulaska u zemlje Evropske unije.
Posle ovih 20 godina, sad kad je opet nečiji miljenik, zašto sad ne iskoristi tu poziciju da opet ne ostvari neke političke ambicije ako ih ima?
Pa ja verujem da njemu to možda više ne treba, ja mislim da se on mnogo bolje zabavlja sa tim, on ima svoju televiziju, on na toj televiziji može da priča što hoće, on može da zabavlja narod, on može da se bode tim ozonom, to smo isto gledali, on to javno, znači on javno na svojoj televiziji ubrizgava taj ozon u venu, mislim, dakle šta će njemu politika kad on ima tu vrstu moći koja je potpuno neometana od strane vlasti, naprotiv, pa njemu dolaze lekari, znači i Predrag Kon i ne znam ko je sve bio kod njega u studiju, gde kad ih pitaju šta misle o toj ozonoterapiji, onda ovi lekari se nešto onako gledaju u pod otprilike, jer šta da kažu ljudi na tako nešto. Željku Mitroviću apsolutno sve dozvoljeno. Sad ako se opet vratimo na ovaj period pandemije, recimo ja ću da vas podsjetim da je on u nekom trenutku rešio da pravi one maske i ne znam šta sve i da tu humanitarnu pomoć raznosi po Srbiji. Pazite, on je sleteo helikopterom u vojnu kasarnu u Novom Pazaru. Dakle, civil je sleteo helikopterom u kasarnu. To nema nigde, to je kažnjivo delo, to je, mislim, nemoguće, ali naravno njemu je prijatelj Aleksandar Vulin, a naravno da mu je sigurno prijatelj i Andrej Vučić sa svojom familijom, tako da je njemu dozvoljeno ono što nikom drugom nije. Recimo, on je, isto da podsjetim, kada je bio prošle godine onaj veliki miting 13. aprila, on je tada, iako nije imao dozvolu da leti, isto su to mediji proverili da nije bilo dozvole, on je snimao taj skup sa 6 bespilotnih letilica. Dakle, te letilice su letele po centru grada, to je zabranjena zona letenja. Svako ko ima i mali dron zna da mora da ima dozvolu policije, naročito za ova urbana područja. On je time ugrozio bezbednost ljudi. Srećom da ništa od toga nije palo, jer je bilo jako puno ljudi u centru grada u tom trenutku. Ali Željku Mitroviću je to oprošteno. Isto da podsjetim na slučaj njegovog sina, znate, to je iz 2013. godine, kada je njegov sin pregazio 17-godišnju Andreju Bojanić svojim džipom BMW-om i bacio negde 30 metara daleko od pešačkog prelaza. Mislim, to je isto onako, jako dugo trajala ta istraga, pa su tu advokati objašnjavali kako je ona prelazila na crveno i tako da. Mislim, mučne su stvari bile, recimo, oko tog tragičnog slučaja. Kao što su mučne stvari bile i oko toga što je njegova jako bliska prijateljica umrla u hotelu Hyatt od predoziranja kokainom i ne znam čime sve, u trenutku dok je on u tom istom hotelu Hyatt slavio cecin rođendan.
Kad smo pomenuli te dronove 13. aprila, ako se ne varam, Pinkovi dronovi su 6 dana kasnije prenosili i ovaj skup Budućnost Srbije, kako se zvao onaj Vučićev skup ispred Skupštine, da? Kako to da to nije RTS prenosio svojim dronovima nego Pink?
Pa dobro, mi možemo da primetimo da nekad Pink ima ekskluzivno kako bih rekla, pravo prenosa nekih događaja i to je verovatno sad neki tal između televizije ko šta dobije, jel da? I sad ne mogu se setiti svih primjera, ali znam da je bilo, recimo Pink radi nešto što RTS ne radi, ali ja mislim da se oni to tako dogovore. Kad poredimo te dve najgledanije televizije, RTS drži na neki način, mislim, iako je potpuno provladin servis, on na neki način drži neutralan rečnik. S druge strane, Pink je batina vlasti. Dakle, to šta se čulo na Pinku, komentari protiv novinara, protiv javnih ličnosti, protiv političara iz opozicije, dakle, komentare koje piše sam Željko Mitrović, dakle, to su slobodni sastavi koji traju minutima i minutima, koji su sa nekakvim pokrivalicama, vidi se da je tu uložen trud. To isto ide u vestima, to isto gleda na desetine, stotine hiljada ljudi u tom trenutku i to je jedna neverovatna propaganda. Znači imate red zabave i onda imate red tog trovanja koje je eskaliralo. Ja moram da podsjetim na onaj užasan prilog koji je danima išao, možda mjesec, dva pre ubistva Olivera Ivanovića, koji ga je direktno targetirao. Ali direktno su onako, ja sam zaista imala osjećaj kad sam to gledala, setila sam se priče o Ćuruviji, setila sam se priče o tim novinarima koji su bili proganjani. Ja naravno ne dovodim u vezu ubistvo Olivera Ivanovića sa Pinkom, ali dovodim u vezu i tekako sa jednom atmosferom u kojoj su čoveka jednostavno streljali. I to je ono što, zbog čega je Pink opasan, to je ono zbog čega Pink, kako ga kažem, ne sme da postoji kao takav, i to je nešto zbog čega bi Željko Mitrović trebalo da odgovara, ne znam pred kojim sudom, ali bi morao da odgovara. Ali onda opet, s druge strane, on eto, izleti sa tom, to kao humanitarna pomoć, pa on pravi te vizire, pa ne znam šta sve radi, on je tu kao neki filantrop, neki dobročinitelj. Evo, nedavno je imao u Skupštini grada, on je ustanovio, zamislite, nagradu Heroj Beograda, i to je ustanovio zajedno sa gradom, pa su pola para je dao on, pola para je dao Vesić, i onda je tu delio neke nagrade zajedno sa doktorom Predragom Konom. Dakle, to je neverovatno kako se taj, kako on ono uleće i izleće iz tih orbita, malo establishment, malo estrada i sve to. Ali da bi stvar bila najluđa, i o tome je pisalo Raskrikavanje, dakle Krikov portal koji se bavi lažnim vestima, oni su uočili da kada se ta manifestacija dodele nagrade Heroj Beograda prikazivala na TV Pinku, pošto je Mitrović tu pričao neke viceve kojima se izgleda niko nije smejao, onda su za taj prilog umontirali smeh. Dakle, sve je fejk.
Pink je očigledno specijalizovan i zadužen za stvaranje te fejk slike sveta, kao što je bio i 90-ih.
Tako je, znači on je 90-ih su nas zamajavali sa te stanice, sa tim turbofolkom, dakle u vreme kada je, mislim, zemlja zaista bila onako dramatično siromašena, to su bile te igre koje su nuđene iz te fraze hleba i igara. Pink je bio taj koji je zabavljao ljude, ali oni su tako promovisao jednu estetiku koja, čini mi se, meni se čini da je pogrešna. Mislim, ne volim da sudim ljudima ono nikome kakav stil života vodi, ali je činjenica da je ispromovisan jedan stil koji je isto fake. Prosto je model postao, ajde pojavi se na televiziji, imaj dugu ravnu kosu sa razviljkom na sredini, liči na cecu, malo se napumpaj, budi, ne znam, stavi zlatnu kajlu ili već kako se ta moda menjala. Znači, Pink je bio na neki način uzor određenim generacijama i nekakvom stilu života, koji nije imao veze sa onim kakva je Srbija tada bila. To je jedan model koji ljudi kopiraju jer misle da je to model uspešnosti, jer bože moj, to se pojavilo na televiziji, to peva, to igra, to ne znam šta radi, i ako sam takva ili takav, to znači da ću ja u životu nešto postići. Svako ima svoj izbor, međutim, opet se vraćam, to je televizija sa nacionalnom frekvencijom. Nacionalna frekvencija podrazumeva određene sadržaje koje ta neka televizija mora da ima. Pink to definitivno nema, ali naravno Pinku je sve dozvoljeno.
A ta njegova uloga uz vlast i stvaranja lažne slike standarda i načina stila života u zemlji je nešto što je bilo prisutno i 90-ih i sada. Koja je razlika i sličnosti i razlike zapravo u dekadenciji koja je kod nas vladala 90-ih i koja vlada sada?
Pa, mislim, prosto vreme se promenilo i znači tada 90-ih on je prosto, Željko Mitrović je bio percipiran kao promoter tih nekih, tog treša. Mislim, on je bio treš. Znači, kad se kaže Pink, jednako treš. Bar u određenim krugovima gde sam se i ja kretala. Pa ja mislim, čak i ti ljudi koji su to gledali su prepoznavali to kao treš, ali ih je to zabavljalo. Mi sad smo ipak ono, nekih 20 godina kasnije. On je, eto, kao što sam pomenula, 6 noći čitao neke knjige i onda je smislio nekakve komore sa ultraljubičastim zracima, jeli digitalno je dovoljno, sad opsednut dronovima. Dakle, najnovija akcija koju on promoviše je, i to isto je meni neverovatno, znate, mislim, možemo sad kao nas dvoje da smislimo da ćemo da uradimo ne znam šta, ali će neko da se nađe da nas zaustavi, jel, da kaže vidi ovo baš nešto nije najpametnije. Dakle, on je smislio da napravi flying car, znači nekakav dron koji će on da proizvede u svojoj fabrici dronova i da će on 1. avgusta da preleti preko Beograda, dakle on će biti sam u dronu i on će da preleti Beograd. Kako je moguće da neko ko jeli, je smislio da napravi fabriku drona, odjednom dobije dozvolu da još leti preko Beograda? Mislim, to je još jedno od tih ludosti koje on radi, zabava za narod.
Da, on ima i neko medveda kao medijskog savjetnika.
Pa da, pa mislim, eto, on se zabavlja, on prosto on zabavlja sebe, zabavlja druge, ali u isto vreme jako lepo on to unovči. I znate, u nekom trenutku će, kada se, ne znam, mislim, svaka vlast je smenjiva, pa i ovo će da se smeni, on će reći, pa šta, pa ja sam, mislim, šta sam ja, pa toliko loše radio, hranio sam medveda, letao sam dronovima, pravio sam vizire protiv korone i ja se samo plašim da se ne zaboravi i onaj drugi deo, a to je taj sadržaj koji je u tim vestima išao, ti njegovi strašni komentari protiv ljudi, da se ne zaboravi i taj prilog koji je danima išao Oliveru Ivanoviću mjesec dva pre nego što je streljan. Ja zaista bih voljela da vidim kraj toj televiziji i da Željko Mitrović sa tim svojim medvedom ode negde u neku šumu i, ne znam, ozonira se, radi šta hoće, da prestane da nastruje, jer to traje već, mislim, četvrt veka.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 27. jun 2020. godine. Sljedeća epizoda bit će jubilarna 50. po redu, predstavit ću vam još jednog novog sagovornika i moći ćete da je čujete u utorak 30. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.